musel jsem myslet na jednu takovou skutečnost. A sice, že naše milá Jana odešla den poté, co odešel Billy Graham. Přemýšlel jsem o tom, jestli se setkali, asi ano, co si řekli. A zjistil jsem, že vlastně my o tomhle světě nic moc nevíme. Až to je škoda. Pán Ježíš mluvil o Božím království. On ho sám zpřítomňoval. Mluvil v obrazech. Když mu říkali, mluv k nám přímo, on říká, abyste nerozuměli. Musím vám dávat příklady tady z vašeho světa. O obilí, o cestách, abyste vůbec rozuměli aspoň trošku, čemu je podobno Boží království. Už minulou neděli Pavel Mareš vyslovil ta slova muže, který hlásal evangelium více lidem než kdokoliv jiný v historii. Zemřel před 11 dny 21. února. A ten kdysi řekl, jednoho dne uslyšíte, že Billy Graham zemřel. Nevěřte tomu. V ten den budu živější, než kdy předtím. Pouze jsem změnil adresu. Jsme zarmoucení, že nás opustila i naše milá Jana, ale i ona se jen přestěhovala ze země mrtvých do země živých. Jsme zarmouceni, že už zde na zemi s námi není fyzicky, ale netruchlíme jako ti, kteří nemají naději. Což by Bůh chtěl pro své dítě něco zlého? Což by Bůh dal hada svému dítěti, když ho prosí o rybu? Nebo kámen, když ho potřebuje, když potřebuje chléb? Nedal. Protože Boží království je v Kristu skutečně reálné a přišlo částečně i mezi nás, my o něm čteme v evangeliích, ale je daleko reálnější a daleko konkrétnější a živější tam, kde je to našim očím skryto. Ale zkusme dneska o Božím království přemýšlet. Ježíš řekl, jestliže vyháním zlo Božím prstem, pak už vás Boží království zastihlo. A pak řekl, Boží království je už mezi vámi, akorát ho nevidíte. A to je něco, co mění naši situaci. Nejenom fakt, že bychom se podle něj měli chovat a změnit své priority, ale mění to i naši víru. Jestliže je Boží království reálné a jestliže jeho část už je mezi námi, musí to změnit naše způsoby jednání, radosti z té nádherné skutečnosti, důraz na pokání, naši naději a naši lásku, přesně ve smyslu Římanům 8:24. Jsme spaseni v naději, naděje však, kterou je vidět, už není naděje. Kdo něco vidí, proč by v to ještě doufal? Mnoho věcí nás tady na světě trápí a rmoutí. Mnoho toho nás ráží, abychom nevěřili a báli se a zoufali. Ale my máme být jiného smýšlení. A tak znovu řeknu to, co řekl kdysi dávno, pak už v posledních letech Billy Graham nefungoval jako ohledně mentálních schopností hodně, jo, tu stařeckou demenci, ale dříve řekl, když uslyšíte, že některé Boží dítě zemřelo, nevěřte to. Je živější než kdy předtím. Proto chceme věřit slovům ze Židům 11.1, kde se píše, věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme a být si jist tím, co nevidíme. Ale jak vidět neviditelné? Jak se spolehnout na to, v co doufáme? Jak si být jist tím, co nevidíme? Tak se stejnými otázkami v jednom starozákonním příběhu, který za chvíli přečtu, zápasil mládenec a pomocník proroka Elíši v docela konkrétní a velice nepříjemné situaci. Podívejme se na ten příběh, který je zapsán v 2. královské, 6. kapitole, abychom i my v té naší situaci mohli zahlédnout právě to, co zahlédl on, to Boží království, které v Ježíši Kristu přišlo mezi nás a do kterého díky Kristu budeme moci být přeneseni. 2. královská, 6. kapitola, od 8. verše do 23. Kdykoliv se aramejský král chystal do boje proti Izraeli, radíval se se svými služebníky. Můj tábor bude na tom a tom místě. Muž Boží však izraelskému králi vždycky vzkazoval. Dej si pozor a netáhni tímto místem, protože tam táboří Aramejci. Izraelský král posílal zvědy na to místo, které mu muž Boží označil a před nímž ho varoval, aby se tam měl na pozoru. A stalo se tak ne jednou, ne dvakrát. Ta věc pobouřila mysl aramejského krále, zvolal své služebníky a řekl jim, proč mi neuznámíte, kdo z našich donáší izraelskému králi? Jeden z jeho služebníků řekl, nikoli králi, můj pane. Je to prorok Elíša, který je v Izraeli, ten oznamuje izraelskému králi i ta slova, která vyslovíš ve své ložnici. On poručil, jděte zjistit, kde je, a já ho dám zajmout. Oznámili mu, hle, je v Dótanu. Poslal tam koně a vozy a silný oddíl vojska. Přitáhli v noci a oblehli město. Za časného jitra vstal sluha muže Božího, vyšel ven a hle, vojsko s koni a vozy obkličovalo město. Mládenec Elíšovi řekl, běda, můj pane, co teď budeme dělat? Odvětil, neboj se, protože s námi je jich víc než s nimi. Potom se Elíša modlil, Hospodine, otevři mu prosím oči, aby viděl. Tu Hospodin otevřel mládenci oči a on uviděl horu plnou koní a ohnivých vozů okolo Elíši. Když se k němu aramejci začali stahovat, modlil se Elíša k Hospodinu. Raň tento pro národ slepotou, zaslepeností. I ranil je zaslepeností podle Elíšova slova. Elíša jim pak řekl, to není ta cesta, ani to město. Pojďte za mnou, dovedu vás k muži, kterého hledáte. A dovedl je do Samaří, hlavní město Izraela, severního. Sotva vstoupili do Samaří, Elíša řekl, Hospodine, otevři jim oči, ať vidí. Hospodin jim otevřel oči a spatřili, že jsou uprostřed Samaří. Když je uviděl izraelský král, řekl Elíšovi, můj otče, mám je dát pobít? Řekl mu, nepobíjej, což si je zajal svým mečem a lukem, abys je pobil. Předlož jim chléb a vodu, ať jedí a pijí, pak ať jdou ke svému pánu. Připravil jim tedy velkou hostinu. Když se najedli a napili, propustil je a oni odešli ke svému pánu. A aramejské hordy už nikdy nevpadly do izraelské země. Tak tolik Bible. Všední den starověkého člověka nebo člověka v této době ve starověku byl poznamenán vlastně ustavičným strachem z pádu cizích vojsk do země. Starověký člověk se s tím setkal během života několikrát, tak velmi osobně, velmi nepříjemně. Leckdo z jeho rodiny zemřel, anebo jim třeba zničili ta vojska úrodu, pole, byli odkázáni potom na žebrotu. Městské státy byly malé, armáda slabá, a tak ta cizí vojska plenila. Okleštěné územní celky se staly snadnou kořistí nepřítele. Tak tomu bylo tedy tehdy i s aramejskými nájezdy do severního Izraele, s hlavním městem Samaří. No a vyhnout se nepřátelskému táboru, který se snažil postavit Izraelcům do cesty, bylo pouhé štěstí. Ale četli jsme, že ne tak pro izraelského krále. Ten měl ve svých službách Elíšu, muže božího, a Elíša se od Hospodina vždycky dozvěděl, kde má aramejský tábor stát. Aramejcům se ani jednou nepodařilo postavit tábor tak, aby se utkal s Izraelem. A bylo to tak časté, že aramejský král začal podezřívat někoho ze svých vojáků ze špionáže. No a vojáci jej vyvezli z omylu. A my tu máme to první zastavení, to je ta boží vševědoucnost. A oni mu řekli, je tu prorok Elíša, který je v Izraeli. Ten oznamuje izraelskému králi i ta slova, která vyslovíš ve své ložnici. Tahle prostá věta pro nás, nebo pro mě, může být i dnes zastavující, možná pro někoho šokující. Četl jsem o vojenských satelitních družicích s rozlišovací schopností půl metru. Slyšel jsem o odposlouchávacích zařízeních zachycených na oblečení, ale neslyšel jsem zatím o zařízení, které tlumočí slova, která si člověk jen pomyslí. Tam totiž míří to, co řekli oni. Slova, která člověk jen vysloví sám pro sebe. Slova v ložnici. Slova nebo myšlenky táhnoucí lavou. A aramejský král si náhle uvědomí, že před Elíšou a vlastně před Bohem Elíši není uniku. Že samotný Hospodin stojí při svém lidu a v první chvíli vzdoruje, v první chvíli vydává rozkaz najít, zajmout, přivést. No to ale není možné, protože Elíša je pouze božím dítětem. Král nemůže přivést, zajmout, najít, přivést, zajmout Hospodina. Elíša je pouze nástrojem Boha živého a Boha zajmout nejde. Nejde se před ním ani skrýt, Pán Bůh vidí a slyší. No a pak tu čteme o boží moci, to je to druhé. Když oddíl mužů s koňmi a válečními vozy přitáhl proti jednomu jedinému muži, proti Elíšovi, tak sluha Elíši vidí tuhle situaci jako bezvýchodnou a říká Elíšovi, běda, můj pane, co teď budeme dělat? Je to věta, která se dá přenést do naší doby a do našich životů. Kolikrát tuhle větu vyslovíme, kolikrát jsme ji už vyslovili, kolikrát nám šla hlavou, kolikrát nám prolétla hlavou, co teď budeme dělat, co teď s námi bude. Kolikrát jsme hleděli na tísnící nás skutečnosti, tísnící, ať už kvůli tomu, do čeho jsme se dostali vlastní vinou, anebo kvůli tomu, co prostě si neseme, co na nás dolehlo, co přišlo. A Elíša pohlédne, zná Pána Boha dobře, a bez váhání odpoví, neboj se, protože s námi jich je víc než s nimi. A pojďme se teď zabývat tím, co viděl, co rozpoznal, co chápal. Tak to bývá nejenom s Elíšou, tak to bývá s člověkem, který se opírá celé o Hospodina. Je s ním větší síla než s těmi druhými. Řeknu to ještě jinak. Stojí-li při tobě nejvyšší, tak nemůžeš nevyhrát. David nemůže Goliáše minout. I kdyby zavřel oči, kdyby nemířil, kdyby prostě jen tak hodil. Jestli se vám zdají tato slova příliš troufala, pak by ale neplatilo slovo apoštola Pavla v dopise Římanům v 8. kapitole. je napsáno, je-li Bůh s námi, kdo proti nám? Je-li Bůh s námi, kdo znese žalobu proti vyvoleným Božím? Vždyť Bůh ospravedlňuje. Je-li Bůh s námi, kdo je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás. Je-li Bůh s námi, v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. Jsem si jist, že ani smrt, píše dál Pavel, ani život, ani andělé, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny, ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu. Jenomže, kolikrát jsme jako ten mládenec Elíši. Slyšíme to, víme o tom. Vždyť ten mládenec toho Elíši trávil takovýho času s prorokem, s mužem Božím. Viděl, co se dělo skrze něj, chápal, kdo jiný mu byl blíž tomu Elíšovi, než ten jeho mládenec, sluha, který mu pomáhal v domácnosti a tak, a dělal ty služebnické práce. Kdo jiný byl blíž? Kdo jiný by tomu měl víc rozumět a on? On tomu nerozuměl. My jsme Bohu často blízko. Často známe jeho myšlení díky Ježíši Kristu. Kolikrát jsme mu rozuměli a stále se dostáváme do té situace toho mládence, že to nepomáhá. Že ta slova jsem si jist, že ani smrt, ani život. Ano, náš rozum říká, ano, je to tak, ale důkazy, ale já bych si chtěl šáhnout, já to nevnímám, já to nechápu. Vidím jen ty nepřátele, jako ten mládenec toho Elíši. Kolikrát prožil Boží vysvobození s rukou svého pána Elíši. A teď zapomněl? Ne. Tak těžké je znovu vidět to Boží království. Tak těžké znovu mu věřit. Tak těžké konkrétní situaci, ve které jsme bezradní, nebo nešťastně, nebo zoufalí. A vidíme jen ty nepřátele. Jak často nechápeme ty duchovní věci. On nevidí nebeská vojska. Uniká mu Boží království, který je tak blízko, tak reálné, tak kolem na této zemi. Snad jen ti lidé z Ježíšových blahoslavenství jej zakusí. Ti plačící, ti tiší, ti hladovějící po spravedlnosti. A tak se Elíša modlí. Modlí se za svého mládence, modlí se vlastně i za nás. Jsou to přímluvné modlitby, aby viděl Boží moc v té samé plnosti, v jaké ji vidí Elíša, v jaké je. Hospodine, otevři mu prosím oči, aby viděl. Tu Hospodin otevřel mládenci oči a on uviděl horu plnou koní a ohnivých vozů okolo Elíši. Oči víry, otevření očí. Není to přirozený zrak. Jeden starý Indián na konci filmu Velký malý muž říká, nejvyšší mě dal zrak, abych viděl. A později mě ho vzal, abych viděl ještě lépe. Oči víry bývají darem Božím. Člověk je dostává při znovuzrození z ducha a vody, ale Bůh může svůj dar kdykoliv odebrat. Oči víry si musíme pěstovat. Stejně tak, jako o každý jiný Boží dar musíme dbát a rozvíjet jej, stejně tak i o oči víry. Učedníci mnohokrát prosili, pane, dej nám více víry. Stejně tak pán Ježíš mnohokrát napomíná zástup slovy vy malověrní. Z dnešního příběhu slyšíme, že je možné vyprosit si oči víry při modlitbách. Potřebujeme duchovní zrak a řekl bych, že bez něj na tomto světě neobstojíme, ale neobejdeme se. Potřebujeme do problémů mít vhled, těch nepřátel, do těch starostí. Slyšíme tolik špatných zpráv. Někdy je to k neunesení. A tak to Billy Grahamovo, ale i Elíšovo slovo, nevěř tomu, co vidíš. Nevěř tomu, co jsi slyšel. Zní jako balzám pro naše uši. Nevěř, že smrtí vše končí. Nevěř, že vojska obklíčují naše město. Zdá se nám podobné jako tomu mládenci, že není možné uniknout, proklouznout, že jsme ztraceni, že jich je příliš mnoho. V tu chvíli se však všichni naši Elíšové modlí: Pane, otevři jim oči, aby viděli. To je osvobozující modlitba. Je to modlitba vytržení. Pane, otevři nám oči, abychom viděli. A Hospodin otevřel. Mládenec prohlédl. Spatřil skutečnou realitu, kterou pro oči neviděl. No a pak přichází Boží humor. Protože Boží ochrana kolem těch, kteří Boha respektují, se v tu chvíli podobá hoře plné válečných koní a ohnivých vozů a kolem dokola. A najednou, když uvidíte tu obrovskou přesilu Božího vojska nad těma pár vojáčkama, kterým chtěli Elíšu zajmout, tak rázem padá všechna úzkost. Tam, kde vidíte toho silného, toho skutečně silného, který sváže toho méně silného, jak pán Ježíš říká v tom jednom podobenství, tak padá úzkost a mizí strach. Tak jako Ježíš řekl učedníkům teď, ano, pláčete, zakoušíte úzkost, ale až se znovu uvidíme, a to už bude po mém vzkříšení, až se znovu uvidíme. A jednou ta realita bude úplně jiná. Bude to realita vzkříšení. Vaše srdce bude jásat radostí a tu radost vám nikdo nevezme. A to se také skutečně stalo. Nemohli pro samou radost uvěřit, když se setkali se vzkříšením. No a do toho velkého osvobození a potom do toho, jak spadne všechna ta úzkost, přichází ten Boží nadhled, ten Boží humor, kdy Pán Bůh ty oslepené síly tmy v podobě těch vojáků vede přímo do středu hlavního města Izraele. A protože to tehdy byli lidé z masa a kostí, daruje jim svou milost. Elíša se modlí, aby Bůh ranil vojsko slepotou, a zkušení vojáci najednou sice vidí, ale přesto nepoznávají, kde jsou, kam jdou, koho to mají před sebou. A tak Pán Bůh skrývá svou slávu před moudrými a odkývá ji zrakům neskušeným. Betlemští pastýři se setkávají s anděly, venkovská Galilea bude místem, kde vyrost Boží syn. Prostí rybáři v něm rozpoznávají dlouho očekávaného Mesiáše. Ne ti, od kterých se to čekalo, ne ti, zákonníci a kněží, kteří znali Tóru nazpaměť a mohli poznat Mesiáše, ale oni poznali ti, kteří ani číst možná neuměli. Pán Bůh může cokoliv odkrýt nebo naopak skrýt našim očím. Pán Ježíš se modlil kdysi takto. Zajásal v Duchu Svatém a řekl: Velebím tě, Otče, Pane nebe i země, že si tyto věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil si je nemluvňátkům. Tak se ti, Otče, zalíbilo. A skutečně jsme četli o tom, že zkušení vojáci jdou za Elíšou a nepoznávají cestu, nepoznávají město, nepoznávají Elíšu. Sotva stoupí do Samaří, Elíša se modlí: Hospodine, otevři jim oči. A my vidíme, že to je vlastně druhá modlitba o otevření očí. Předtím, aby mládenci otevřel Bůh oči a on viděl, a teďka, aby zase ti vojáci viděli. Ta modlitba otevři oči, Bože, ať vidí, to je modlitba, kterou můžeme zahrnout i do svých modliteb. Je to příkladná modlitba, protože naše oči vidí to, co je kolem, ale nevidí to, co je zatím. Hospodin otevřel oči a spatřili, že jsou uprostřed Samaří. Tak to byl Boží humor. No a následuje Boží milosrdenství. Všichni vojáci si podle tehdejších pravidel, kteří vtrhli do cizí země za účelem plenit a zabíjet, zasloužili smrt. Samozřejmě. Taková byla tvrdá pravidla tehdejší doby. Ale na boží pokyn jim měl izraelský král připravit velikou hostinu. Když se najedli a napili, propustili je a odešli ke svému pánu. Neměli být pobiti, i když si smrt zasloužili. Nebyli ani v tichosti a nenápadně deportováni. Naopak byla jim věnována pozornost, vystrojená hostina a potom propuštění. Tak taková je aktivní láska, takové je boží milosrdenství. Místo trestu hostina, místo odplaty odpuštění, místo smrti život, místo otroctví propuštění. Proč? Protože si Bůh nemůže pomoct a je prostě takový milosrdný? Ne, takhle bych to neřekl nikdy. Pán Bůh je všemohoucí. Ale proto, že tímhle s tím dojde k proměně lidského srdce. Proměna lidských srdcí. Výsledek? Poslední věta přečteného dílu. Aramejské hordy už nikdy nevpadly do izraelské země. Pak následuje další kapitola, která je ale časově jinde. Časově prostě je posunuta, nebo je to jiný příběh, jiné vyprávění zase. Vrtalo mě, proč v tom další kapitole se mluví o tom, že zase vpadli. Ale tehdy mě jeden učitel, starozákonník, myslím, pan profesor Heller, vysvětlil, že to je prostě zase jiný příběh, že oni jsou ty příběhy jakoby seřazený za sebou, tak, jak jsou seřazený, ale ta chronologie tam není, prostě nemusí být. Že je uzavření té kapitoly tou větou a aramejské hordy už nikdy nevpadly do izraelské země. Proměna lidského srdce. Evangelium, to je boží milosrdenství fakt. Pán Ježíš ten příchod božího království připodobňuje také k té hostině, k svatbě královské, na kterou jsou zváni všichni. Svatba je připravena, říká, jděte na rozcestí, koho najdete, pozvěte ho na svatbu. A služebníci vyšli na cesty a shromáždili všechny, kteří nalezli zlé i dobré. A svatební síň se naplnila stolovníky. Tak tedy jsme, bratře a sestry, zváni na tu hostinu, jsme zároveň i služebníky, kteří jdou a zvou na ni ty druhé. A jsme vybídnuti k tomu, abychom tak, jako Bůh je milosrdný, i my byli milosrdní. A máme možnost modlit se, Pane, otevři oči slepým, otevři naše oči, otevři oči druhých. Protože Boží království je mezi námi. Amen.